svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate radijsko svetovalnico. Tokrat smo spet z vami s pravnimi zagatami. V našem studiu pa seveda lepo pozdravljam odvetnico Matejo Maček.
Dobro jutro.
Poletje za nami.
Tako je. Žal.
Kar nekaj oddaj sva posnela za poletje, zdaj pa od septembra naprej pa spet v živo.
Tako je.
Tako da nekaj vprašanj se je tudi že nabralo, nekaj pa jih boste seveda lahko, drage poslušalke in dragi poslušalci, zastavili na 0-1-512-10-00. Tole je vprašanje iz Izole in sicer se glasi: prosim za vaše mnenje oziroma nasvet, z možem imava 3 hčere in sva lastnika novejše hiše vsak do ene polovice, mož pa je še lastnik starejše hiše, ki jo je podedoval po starših. V tej hiši živi hčera z družino, mož bi rad izročil to hišo z izročilno pogodbo, ker želi hčerka to hišo obnoviti, bi pa v pogodbi rad navedel, da ima tudi ona svoje obveznosti do naju, ko bova ostarela. Ali lahko v tej pogodbi napiše, da se hčera odpoveduje najini hiši, katero želiva dati po najini smrti, drugi in tretji hčeri vsaki do ene polovice? Oporoko želiva narediti tudi za najino hišo ali lahko navedeva, da jo po najini smrti zapuščava njima. Tako poslušalka iz Izole, prosim.
Zdaj dejansko naša poslušalka in njen soprog pravilno razmišljata v pravilno smer, morda bi bilo potrebno temu razmišljanju dodati še pač nekaj podrobnosti, da bi zadeva res pravno bila izvedena tako, da bi bil rezultat tak, kot ga je poslušalka v tem svojem elektronskem pismu tudi opisala. Mož kot lastnik te starejše hiše, kot samo lastnik te starejše hiše, in to premoženje je njegovo posebno premoženje, zato ker ga je podedoval po svojih starših, torej ni skupno premoženje zakoncev, z njim seveda lahko prosto razpolaga. Izročilna pogodba je nedvomno primeren način, da hčerki mož naše poslušalke pač izroči to hišo, ki jo hči namerava pač obnoviti. In dejansko je izročilna pogodba pogodba, pri kateri morata obvezno sodelovati tudi obe hčerke in tudi naša poslušalka kot dedinja, ne? Oziroma zlasti potomci morajo sodelovati, ker izročilna pogodba je pravzaprav pogodba, s katero že za časa življenja razdeliš svoje premoženje. In v tej izročilni pogodbi lahko ostali dve hčerki pač s podpisom potrjujete, da iz te izročilne, mislim, pogoj za veljavnost izročilne pogodbe je, da seveda jo so podpišejo.
Soglasje torej.
Ne, prav kot pogodbene stranke oziroma kot sopodpisnice morata nastopati tudi ostali dve hčerki. In v izročilni pogodbi se pač napiše, da oni iz tega prenosa lastninske pravice, ki bo za izročilno pogodbo izveden, ne bosta po očetovi smrti terjali ničesar. Vendar je pa treba potem tu v tej pogodbi določiti tudi te obveznosti, ki jih oče želi ob izročitvi te pač nepremičnine svoji hčerki naložiti hčerki in se nanašajo na pač pomoč, oskrbo in podobne zadeve, tako njega kot tudi poslušalke, torej izročevalčeve žene. Tudi to se lahko v izročilni pogodbi seveda natančno določi in te obveznosti se lahko eventualno tudi vknjižijo kot stvarno breme v zemljiško knjigo. Vendar pa v to pogodbo ni mogoče vnesti kot sestavni del pogodbe, ker tudi to, da se ona odpoveduje dedovanju po očetu, tudi za kasneje, ker očitno pa je, da preostalo premoženje, pa govorimo seveda predvsem o nepremičninah, pa naj bi dedovala, pa naj bi dedovala, dedovale pač
ostali dve hčeri.
Njeni sestri. Ne? In še tukaj je treba paziti, ne? Tukaj ljudje premnogokrat mešajo. Ko se pravno gleda, kaj je kdo dobil, je zelo pomembno, od koga je kaj dobil. Ne? Tako da tukaj bi se hčerka, ki bi z izročilno pogodbo dobila to staro hišo, morala odpovedati tako dedovanju po očetu, kot tudi dedovanju po materi. To je mogoče narediti in to pomeni, da potem ta hči ne po materi, ne po očetu ne bo več dedovala ničesar. Lahko je starša kaj zapustiti, podarita za časa življenja, po smrti staršev pa ne more iz njune zapuščinske mase terjati ničesar, ne nujnega deleža nekaj drugega. Zato bi jaz svetovala, da se ob izročilni pogodbi sklene še tudi ta sporazum o odpovedi dedovanja, s katerim se bo ta hči, ki bo dobila to staro hišo, odpovedala dedovanju in sicer neuvedenemu dedovanju tako po očetu, kot tudi neuvedenemu dedovanju po materi. Na ta način potem ona ne pride več upoštev kot dedinja in seveda lahko poslušalka njen mož prosto razpolaga, da s preostalim svojim premoženjem, torej tudi s to novejšo hišo, kjer pa pač za uporoko definirata, da se da vsak svoj vsak ima polovični solastninski delež in da ob svoji smrti pač ta polovični solastninski delež zapusti polovico enih hčerki, polovico drugih hčerki. Upozoriti moram zdaj tukaj še na nekaj. Ne? V uporoki je jasno treba definirati, komu zapuščaš in ne pride upoštev to, kar mnogokrat razmišljajo, da bi določal, kdo bo dedič tvojega dediča. Ni recimo možno, da bi poslušalka svoje uporoki napisala zapuščam svoj solastninski delež možu, on pa more potem to dati mojim tem in tem dvema hčerama. To ne gre, to ni dovoljeno, to je nično, je protizakonito in tudi, če bi to v poroki pisalo, se to seveda ne bo upoštevalo, ker ni dovoljeno, da z poroko ali s kakršnim koli pač pravnim aktom določaš, kdo bo dedič tvojega dediča. Morda bi tukaj še upozorila na nekaj, izročilna pogodba mora biti sklenjena v obvezno obliki notarskega zapisa, obvezno morata pač, morajo sodelovati vsi potomci, tako da glede te oporoke seveda, ker vidim, da pač nameravate razpolagati isto novejšo hišo, oporočno razpolagati, torej narediti oporoko, kaj naj se dogodi po smrti njuni. Pri tem bi pa morda vendarle navedla, če ker vrstnega reda ne vemo, je morda smiselno, da se v oporoki vsak od teh zakoncev napiše svojo oporoko, skupna oporoka tudi ni v redu, vsak napiše svojo oporoko in v oporoki določi, da zapušča pač polovico svojega solastninskega deleža enih hčeri, polovico drugih hčeri, vendarle pa se mi zdi smiselno, da tudi če ne zapusti po smrti nič svojemu zakoncu, ker en pač prej umre kot drug, redko kateri sočasno zakonci umrejo in morda ne bi bilo slabo, da se v poroki tudi določi, da se pa preživelemu zakoncu izredno določa brezplačen užitek oziroma brezplačna raba celotne nepremičnine do pač njegove smrti, zato da v bistvu ne glede na to, da že podeduje jo polovico nepremičnine, ki je last prvega umrlega zakonca, pač na dediči, da ima pravzaprav, kar se tiče koriščenja in izrabe nepremičnine, če je to potrebno, seveda preživeli zakonec take možnosti, kot je bilo preden je pač izgubil svojega partnerja.
Upam, da je bil odgovor ustrezen za poslušalko iz Izole. Greva naprej. Tole vprašanje pa pošilja poslušalka Aleksandra. In sicer prav tako glede dedovanja, mož ima brata, po obeh starših je že dobil del hiše s parcelo, zdaj on živi v tej hiši, tasta in tašč živita v drugi dvostanovanski hiši. Lastnik enega stanovanja sta ona dva, lastnik drugega pa mož. To stanovanje je kupil mož od tretje osebe, ni ga podedoval. Ustno so dogovorjeni, da stanovanje, v katerem živita tast in tašča, podeduje mož, saj je brat že dobil del druge nepremičnine. Ima možev brat pravno podlago, da lahko zahteva še kak nujni delež po smrti tasta in tašče.
No, kot prvo, ne, je popolnoma jasno, razumem, da je pač poslušalka Leonida želela poudariti, da je mož to stanovanje v tej dvostanovanski hiši kupil, a ne, po starših ga ni mogel podedovati, ker sta starša še živa, ne, lahko bi dobil s kakšno darilno pogodbo ali kaj podobnega, ampak vsekakor tisto, kar je mož kupil, se ne šteje kot darilo in ne glede na to, da se to pač nahaja v isti stavbi na samo dedovanje, na izračunavanje obsega zapuščine oziroma eventualno višine vrednosti nujnega deleža seveda nima nobenega vpliva. Tast in tašča, naše poslušalke, seveda imate vso možnost, da prosto razpolagate s svojim
premoženjem.
Lahko pač to naredite ali s kakšno pogodbo ali s kakšno oporoko. Ne? Zdaj, tukaj notri v tem pismu piše, da je pravzaprav mož tisti, ki ves čas, jaz tako razumem, pomaga staršem, ker pač je v isti hiši, a ne, razumem, da v tem te drugem stanovanju živijo oni in da z delom pomaga vzdrževati to nepremičnino staršev. Zdaj, če je brat, možev brat oziroma svak naše poslušalke dejansko dobil bistveno manj vredno darilo že za časa življenja od svojih staršev, potem se seveda lahko odloči, da bo veljavljal nujni delež oziroma prikrajšanje nujnega deleža. Ne? Ker tukaj v bistvu je izrecno izpostavljeno, ne? Da je nekajkrat manj vredno in lejte, nujni delež je polovico zakonitega deleža. Zdaj iz tega pisma nimamo podatka, od koga je možev brat dobil ta del hiše s parcelo. Ali od očeta, ali od mame, ali od obeh staršev. To je vse pomembno, da bi lahko pač točno odgovorili. Ampak vsekakor pa, če je vrednost premoženja, če je dobil recimo od obeh staršev enako, da je ta del hiše s parcelo bil od obeh staršev in sta mu oba starša pač to podarila, to zdaj je hipotetično, to zdaj ugibava, ampak recimo, da vzamemo, da je to drži, potem je seveda popolnoma jasno, da je od enega očeta dobil nekaj, od enega starša dobil nekaj, od očeta nekaj in od matere toliko. In če je vrednost tega ta drugega stanovanja v tej hiši, kjer ima poslušalka in mož že stanovanje, večja, veliko krat večja, je popolnoma jasno, da s tem darilom, s katerim je prejel ta del hiše s parcelo, ni pokrit njegov nujni delež. To ne pomeni, da bo uveljavljal, to ne vemo, ima pa pravico, da uveljavlja, da dobi vse skupaj toliko, da bo pokrit njegov nujni delež, ki je polovico zakonitega, kar bi, če imamo pravilne podatke iz tega pisma, torej, da ima ta starša samo dva otroka, potem je popolnoma jasno, da po prvem umrlem staršu znaša nujni delež eno šestino premoženja oziroma zapuščine in po drugem staršu eno četrtino, ne, ker je pač preživeli zakonec tudi zakoniti dedič in je seveda pri izračunavanju nujnega deleža se ga upošteva. Razen, če seveda, če se ne odpove dedovanju, ker potem je pa kot da ga ne bi bilo. Tako da tukaj je treba, mislim, to vzeti na znanje in če vendarle starša oziroma tast in tašča želita, da to v celoti dobi samo ta sin, ki tudi za njo skrbi oziroma jima pomaga, se lahko izogne ta nujnemu delu že tako, da skleneta eno od odplačnih pogodb, v katerih bo tudi definirano, da je sin dolžan pomagati pri vzdrževanju in še pač vse tiste druge obveznosti, ki jih bodo dogovorili, to pa potem pride upoštev ali pogodba o dosmrtnem preživljanju ali pa preužitkarska pogodba. Razlika med temi dvemi pogodbama pa je to, da pri preužitkarski pogodbi se izvede prenos naslinske pravice takoj, torej starša nista več lastnika, pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa se pravzaprav pogodba sklene, vendar je pa prenos lastninske pravice odložen do trenutka smrti preživljanca. Tako da to je pa potem odplačni pravni posel, v katerem so definirane zadeve in to potem seveda ne gre v zapuščinsko maso, ker se pri taki pogodbi v dosmrtnem preživljanju izvede prenos lastninske pravice v zemljiški knjigi pravzaprav na podlagi izpiska iz matičnega registra umrlih, torej na podlagi mrliškega lista in pravzaprav to niti ne gre v zapuščinsko maso.
Dobro, telefonska številka še enkrat ponavljam, 01-512-10-00 za morebitno vprašanje. Še vprašanje glede solastništva. Mama in oče sta solastnika nepremičnine, ki je razdeljena na tri parcele, na dveh stoji majhna hiška, ki jo uporabljata kot vikend. Obstajate še dva solastnika, ki pa že približno 30 let ne skrbita za to nepremičnino. Nepremičnina je bila last maminega dedka, ki jo je do polovice podedovala mama, do polovice pa dedkova druga žena, ki jo je potem zapustila svojemu bratu. Solastnika tega potomca sta brata. Mamin dedek je umrl leta 1982, njegova druga žena pa je tam živela še nekaj let, potem je odšla od tam. Od takrat nepremičnino vzdržujeta izključno moja starša, druga solastnika sta dala nepremičnino oceniti in bi jo rada prodala. Starša nimata denarja, da bi izplačala solastnike. Starša bi rada obdržala samo hiško, je možno, da se nepremičnina razdeli. Se lahko zahteva od solastnikov, da poravnajo stroške vzdrževanja za vsa leta nazaj, torej če se to lahko zahteva, ali lahko solastnika prodata svoj del, tudi če se moja starša s tem ne strinjata.
Zdaj, jaz če prav razumem, tukaj nista solastnika te hiše oziroma tega te hiške, ki se uporablja kot vikend starša, ampak če prav razumem, samo mama. Ne, ker je ona to podedovala po svojem dedku, pač možnjo koristi, ampak solastnica, če prav razumem, je samo mama, ker je pač utlen stavek, ki jo je do polovice podedovala mama, do polovice pa dedkova druga žena, kar pomeni, da je v bistvu solastnica samo mama in imamo situacijo, ko je na tej hiški so lastninska struktura taka, polovico je lastnica mama, eno četrtino je lastnik, kaj je, nek dedič pač oziroma potomec dedkove žene oziroma njenega brata, ne, in tista dva skupaj imata tudi polovico oziroma vsak eno četrtino. Zdaj, kar se tiče razdružitve so lastnine je tako. Samo dejstvo, da te dva solastnika nista koristila te nepremičnine in za njo tudi nista skrbela, ne vpliva na njuna lastninska upravičenja, ki izhajajo iz knjižene lastninske pravice. Ni nobenega predpisa, ki bi ti nalagal, da moraš koristiti svojo nepremičnino in tudi ni nobenega predpisa, ki ti nalaga, da jo moraš pač, ne vem, idealno vzdrževati. Dejstvo je, da v solastništvu je potrebno se dogovori tudi za vsa vzdrževalna dela, sploh glede investicijskega vzdrževanja, pa tudi glede tekočega vzdrževanja. Ne? Zdaj, ali lahko zahtevate od solastnikov, da poravnavata stroške vzdrževanja za vsa leta nazaj? Seveda ne. Prvič, ne moreš ti se odločiti, da boš nekaj naredil, pa potem terjal od solastnikov, da ti to povrnejo, če ne gre za nujna vzdrževalna dela, o katerih je odločilo sodišče in da ne moremo reči, so lastniken, ki ima polovico, se odloči, da bo nekaj naredil in potem lahko terja od ostalih solastnikov, da mu pač ustrezen delež povrnejo. Tega ni, ne? Treba se je dogovoriti. Ne? Zdaj, tukaj lahko pridemo tudi do situacije, da bi lahko oni morda do mame naše poslušalke naperili zahtevek za plačilo uporabnine, ker je pač
ona
svoje možem koristila vse. Zdaj, a je onemogočala njim ali mi ni onemogočala to koriščenje, o tem lahko debatiramo in je popolnoma nebistveno. Zdaj, kar se pa tiče delitve solastnine, stvarno pravni zakonik jasno pravi, da lahko solastnik kadarkoli zahteva delitev solastnine, razen če gre za neprimeren čas, torej ne vem, kakšne neprimerne razmere in da bi se izkoriščala neka stiska v tem kri, kar oziroma neke pač izredne razmere, ko je neugodno recimo. Tukaj seveda glede na to, da od leta 82, koristi to nepremičnino pravzaprav mama naše poslušalke skupaj s svojim družinskim člani, zlasti s svojim možem, to ne pomeni, da je sedaj za vedno bo ta vikend njen oziroma bo to pač njeno solastnika lahko zahtevata delitev te solastnine in če se pač ni to mogoče dogovoriti z neko pogodbo oziroma na nek z dogovorom, s porazumom, potem seveda imate vso možnost, da sprožite tudi postopek na sodišču, to gre za nepravni postopek. Zdaj, ali je mogoče to nepremičino deliti v naravi ali ne, pa jaz ne morem odgovoriti na to vprašanje, preprosto iz razloga, ker ne vem, kakšne razmere so. Zdaj, če gre za manjšo hiško, to potem gotovo jasno, da jo ne moreš razdeliti v tri dele, ki bi ustrezali en del približno polovici in dvakrat po četrt. Gotovo pa je mogoče, ker pač gre za več nepremičnin, delitev v naravi tudi na ta način, da se pač dodeli nekomu neko zemljišče samo, drugemu tudi neko zemljišče, tretji pa dobi hiško in še nekaj zemljišča. To je mogoče. Sploh v nepravdnem postopku bo gotovo poslušalkina mama kot solastnica z deležem do ene polovice imela možnost, da uveljavlja večji pravni interes do tega, da ob delitvi nepremičnine pridobi pač to hiško, ne? Ker jo uporablja, ker tista dva, ki od leta 82 blizu nista prišla, prav gotovo ne more uveljavlja tega interesa, če se pravzaprav desetletja niso brigali za to nepremičnino, katere solastnika sta bila. Vsekakor pa je delitev solastnine na sodišču najprej se poskuša ugotoviti, ali je mogoče zadevo v naravi razdeliti. In če je mogoče zadevo v naravi razdeliti, seveda pride potem še do doplačevanja. Ne? Tako da v bistvu na sodišču se ugotovi vrednost nepremičnega premoženja. Ponavadi izvedenci povajo, kaj, ko bi bilo smiselno, ampak načeloma je mogoče tako, da nekdo dobi v celoti hišo, drugi dobijo zemljo, ampak potem se preračuna. In če je vrednost nekje, da recimo je vrednost te hiške z manjšim delom zemljišča več kot polovica vrednosti celotnih teh treh nepremičnin,
je treba izplačati.
S tem razliko, seveda ne? Razliko je treba izplačati. Tako da bojim se, da se seveda poslušalkina mama oziroma njena starša ne bosta mogla izogniti izplačevanju nečesa. Ne. Gotovo pa v nepravdnem postopku bosta pač ta bo morala pač solastnica s polovičnim deležem uveljavljati ta večji pravni interes in razliko seveda doplačevati.
Pa še stroški bodo nastali, ne, ker bo treba z geodeti in
seveda, za stroški in so, seveda, stroški pa tukaj so in dejstvo je, da se te stroški delijo potem med udeležence tega nepravdnega postopka glede na njihov solastninski delež, tako da stroške sodnega postopka v smislu stroškov izvedencev, gradbene stroke, očitno morda tukaj tudi kmetijske ali gozdne, gozdarske stroke, potem geodeti, če bo treba pač parcelirati, če karkoli se deli potem polovica, ena četrtina in četrtina. Še eno stvar bi povedala, ker pač je tukaj vprašanje, ali lahko solastnika prodata svoj del, lahko ga prodata, samo močno dvomim, da boste to lahko, ker je težko prodajati solastninske deleže. Veste, nepremičnin na trgu je kar veliko, tako da solastninski delež, kjer ni v naravi razdeljeno, je težko prodajati. Ni pa potrebno soglasje. Za prodajo solastninskega deleža ni potrebno soglasje, je pa gotovo res, da ima pa mama predkupno pravico.
Poslušalca imava, ki že nekaj časa čaka. Hvala lepa, tole je bil odgovor za poslušalko Sabino. Z nami pa je Lojze. Lojze, se slišimo? Ste še z nami?
Ja se slišimo.
Kar povejte.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz imam pa tukaj vprašanje glede zapuščnine. Umrli je zapustil žena in dva mladoletna otroka. Z uporoko je zapustil svoji ženi vdovi samo osebni avto. Nepremični ni imel.
Kaj pa je torej potem sploh, se upravičujem, da vam segam v besedo, kaj pa je potem sploh poleg avta še sodil v zapuščino?
Denar na transakcijskem računu. Uh-huh. In zapustil je pa tudi še neodplačan kredit, ki je bil najet pri banki. Kredit je bil pa najet za tekoče potrebe. S tem kreditom sta nekako upremila stanovanje, ampak tako. Tu je pa zdaj vprašanje, ker je ta kredit je zavarovan pri zavarovalnici, ki ga je banka zavarovala z soglasjem kreditojemalca. Zdaj me pa zanima, a je možno, da bi zavarovalnica preko regresnega zahtevka zahtevala poplačilo celotnega kredita.
Odvisno kakšne...
Neko tolmačenje je, samo toliko, neko tolmačenje je, ker je bil kredit najet v času trajanja zakonske zveze, da sta oba solidarno odgovorna.
Lejte,
to pomeni, da ga gre samo polovico v zapuščnino.
Ne, lejte, odvisno pač, kakšna je zavarovalna pogodba. Če je zavarovalna pogodba oziroma se je kredit zavaroval na ta način, močno dvomim, da je banka zavarovala kredit, pač pa ga je moral kreditojemalec s sklenitvijo pač ustreznega zavarovanja, najbrž je pa banka to zahtevala ali pa predlagala, a ne? In odvisno za kakšno zavarovanje gre tukaj, vam absolutno ne moram odgovoriti točno na vprašanje, preprosto iz tega razloga, ker v bistvu, čeprav razumem, sredstva na tekočem računu oziroma na TRR-ju ne zadoščajo za pokritje tega neodplačanega kredita.
Za polovico približno. Vse skupi, kar je zapustil, bi
lejte,
za polovico.
Gre preprosto za vprašanje, ali kakšna je bila ta zavarovalna pogodba, na kakšen način je bil zavarovan kredit. Poglejte, obstajajo pač zavarovanja tudi taka, da v primeru smrti kreditojemalca ni dedičen treba plačati ničesar. Odvisno je od vsebine zavarovalne pogodbe. Tako da tam boste mogli pogledati, kaj tam piše.
Ker tukaj je edini problem, ker še ni zapuščninske razprave, do te zavarovalne pogodbe ne moramo prideti, ker je ima banka v rokah in zaradi tajnosti podatkov. In to je zdaj nekako v primežu.
Ali je zdaj v bistvu, razumem tega, ampak dejstvo je, da v bistvu... Če obstajajo pač sredstva na... A je, se je kredit plačeval s trajnikom?
Ja, ja.
Je potem še
trajni... In se še zdaj odplačuje.
No, torej, pol to ni problem. Pol zdaj ta trenutek sploh ni problem. Ni problem, ker se kredit odplačuje in očitno je na bančnem računu dovolj denarja, da se bo kredit redno odplačeval do takrat, ko boste zapuščinsko obravnavo imeli, ne, oziroma jo bojo imeli.
Dilema, samo toliko dilema je v tem, ali se ne v tem primeru odpove dediščini, ne, ali ne, ne.
No, gotovo je, da otroka se ne bo, mislim, otroka, da. Mladoletna otroka se ne smeta odpovedati dediščini, razen če to dovoli center socialno delo. Center socialno delo bo pa to dovolil, če se bo ugotovilo, da je pravzaprav dolgov več kot pa zapuščine, ne. Ker dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove zgolj do višine podedovanega premoženja.
Ne morejo odgovarjati za več, ne?
Ne, odgovarjajo za več, kot so dobili, a ne?
To popolnoma razumem, samo gre se za to, ali gre samo nekako polovico kredita, ker naj bi bil solidarno. Lejte, odgovorna za poplačilo.
Zakaj bi morala, mislim, če je gospod vzel kredit sam in gospa žena ni pri kreditu sodelovala, ni avtomatično solidarno odgovorna. Vse kredit je bil zavarovan. Če bi pa, a veste, tukaj pa mislim, da bi šlo pa to malo predaleč, ne?
Da, ne.
Tako da tukaj pač... Ni avtomatizma in tudi če je solidarna odgovornost, se potem popolnoma nič ne reši z odpovedjo o dedovanju.
Gospod Lojze, ja, malce težje vprašanje je tole.
Lejte, jaz mislim, da bi bilo smiselno preko sodišča zahtevati od banke in zavarovalnice, da te podatke pač posreduje. Preko sodišča bi se to dobilo.
Hvala lepa, to je res dober nasvet.
Ja.
Lepo zdrav, gospod Lojze, hvala lepa.
Nasvidenje.
To je bilo hkrati tudi zadnje vprašanje v današnji oddaji. Čez 14 dni se seveda spet srečava. Vi pa, ki danes niste prišli na svoj račun, nismo mogli odgovoriti na vaše vprašanje, pišite nam na studioafna@ognisce.si in do prihodnič bomo vaša vprašanja dobili in seveda tudi odgovorili na nja. Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.